Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheetamme tänään. Merkittävien vaalien vuosi päättyi Saksan sunnuntaisiin liittopäivävaaleihin ja samalla keskustelu EU:n tulevaisuudesta kiihtyy. Ensimmäisen avauksen tekee tänään Ranskan presidentti. Tästä keskustelemme mekin. Irakin kurdit äänestivät eilen itsenäisen valtion puolesta. Mikä on kansanäänestyksen merkitys siitä aamunlehtien jälkeen? Suomessa on viime aikoina keskusteltu turvapaikanhakijoiden kääntymisestä kristityiksi. Pohdimme, millainen muutos se on islamin uskoiselle. Ja aamun kolumnisti on Erkki Virtanen. Hän pui elokuun budjettiriihtä. Tervetuloa mukaan. Pohdimme nyt siis Euroopan unionin suuntaa, kun viimeisinkin tämän vuoden merkittävistä vaaleista Euroopassa on ohi. Ensi puhelu Ranskaan, toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Hyvää huomenta Pariisiin.
Hyvää huomenta.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo tänään omat näkemyksensä Euroopan unionin uudistamisesta. Anna-Stiina, mitä Macronin tulevasta puheesta tiedetään?
Etukäteen tätä Macronin linjapuhetta on kuvattu kumoukselliseksi ja uumoiltu, että luvassa on hyvinkin radikaaleja ajatuksia EU:n uudistamisesta. Macron pitää tämän odotetun linjapuheensa tosiaan Pariisissa Sorbonnen yliopistossa, johon on kerääntynyt iltapäivällä paljon vaihto-opiskelijoita, ja hän haluaa esitellä nämä 10 tai 15 uudistuskohtaansa nimenomaan eurooppalaisille vaihto-opiskelijoille, joiden kanssa sitten on tarkoitus keskustella yksityiskohdista. Uudistukset koskevat muun muassa rahaliiton syventämistä, yhteistä puolustusta, verotuksen yhtenäistämistä, rajavalvontaa, pakolaiskiintiöitä, pakolaispolitiikkaa ylipäätään, mutta niiden yksityiskohdista ei tässä vaiheessa vielä juurikaan tiedetä.
No jos tarkkaa sisältöä ei vielä tiedetä, niin millaisia spekulointeja hänen avauksistaan on esitetty?
Kyllä Macronin odotetaan ehdottavan ainakin euromaiden yhteistä valtiovarainministerin tehtävää, eurooppalaisen valuuttarahaston perustamista sekä EU-budjettia, joka keskittyisi velkasaneerauksiin ja investointeihin. Lisäksi esillä saattaa olla myös EU:n budjettikurin lieventäminen kilpailukyvyn lisäämisen nimissä, ja kilpailukykyynhän nämä Macronin muutkin ehdotukset sanovat tähtäävän. Mutta kiinnostavaa on kuulla, mitä nämä Macronin rahaliittoon liittyvät uudistukset sitten käytännössä tarkoittaisivat, mikä olisi esimerkiksi valtiovarainministerin toimivalta ja kuinka paljon tämä yhteinen budjetti kasvattaisi tulonsiirtoja unionin sisällä. Lisäksi Macron tulee esittämään EU-puolustuksen tiivistämistä, se on selvä, ja se on Suomelle mieluisa asia, sillä Macronin tavoitteet vaikka NATO-yhteistyön kehittämisestä ja rakenteellisen puolustuksen syventämisestä ovat menneet hyvin yhteen Suomen toiveiden kanssa.
Entä miksi Macron esittelee visioitaan EU:sta juuri nyt ihan näin heti Saksan vaalien jälkeen?
Niin, Saksan liittopäivävaalit ovat takana ja toisaalta myös Ranskan omat kiistellyt työlakiuudistukset ovat astuneet juuri voimaan. Eli tämä työlain uudistaminen oli EU-uudistusten lisäksi Macronin toinen iso hanke tälle syksylle, ja hän haluaa nyt EU-puolenkin vauhdilla matkaan ja on koko ajan halunnut tehdä tahtonsa tiettäväksi välittömästi Saksan vaalien jälkeen, jotta Ranska tässä pääsee niin tasavahvana kumppanina Merkelin rinnalla EU:n uudistamista edistämään. Toki nyt haastetta asettaa tämä vaalitulos, joka oli Merkelille kuitenkin yllättävän huono, eli saa nähdä, kyllähän tästä nyt on odotettavissa vaikeampia neuvotteluja kuin etukäteen ennakoitiin.
Entä sitten millainen kannatus näille Macronin radikaaleillekin näkemyksille EU:n uudistamisesta on siellä Ranskassa?
Niin, se riippuu täälläkin toki vähän keneltä kysyy. Ranskassakin on EU-kriitikoita, heitä vielä riittää, joille nämä uudistukset eivät ole mieluisaa kuultavaa. Toki se, että Macron EU:n uudistamisen ohella aikoo nousta tasavahvaksi kumppaniksi Angela Merkelin rinnalle ja tuoda Ranskan näkemystä vahvemmin tuonne EU-päätöksenteon ytimeen, niin se on asia, joka ranskalaisia miellyttää, ja se on myös asia, jossa hänen edeltäjänsä François Hollande ja Nicolas Sarkozy epäonnistuivat. Ranskan lisäksi tämä Ranskan aiempaa isompi rooli uudistusten ajajana, niin kyllähän se miellyttäisi myös etelä-eurooppalaisia jäsenmaita. Mutta kyllä nyt keskeistä on, että Merkel pitää saada tähän mukaan. Hän näytti näille Macronin radikaalimmillekin uudistukselle alustavasti vihreää valoa, mutta nyt tiukkaa eurolinjaa edustavien puolueiden nousu Saksassa, se saattaa kyllä mutkistaa neuvotteluja kovasti.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitokset Pariisiin. Jatketaan keskustelua kansanedustajien kanssa. Turun studiossa on EU-asioihin keskittyvän suuren valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Anne-Mari Virolainen. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Täällä Pasilassa ovat ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja keskustan Matti Vanhanen ja suuren valiokunnan jäsen perussuomalaisten Mika Niikko. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Pääministeri Sipilä tapasi Macronin Pariisissa viime perjantaina, ja Sipilän mukaan nämä Macronin esitykset tulevat olemaan kekseliäitä. Matti Vanhanen, joko teillä on sitä kautta tietoa, mitä Macron tulee esittämään?
Ei ole, mutta uteliaana odotetaan.
No minkälaiset ovat omat arvionne? Mitä sieltä voisi olla tulossa? Tuossa nyt kuultiin jotain, mutta...
No sitä on lopulta vaikea arvioida. Se on selvää, että Macron haluaa varmaan tässä aloitetta käsiinsä. Pitää muistaa, että komission puheenjohtaja Juncker jo, mitä tässä viikko sitten, käytti omaa linjapuheessa, jossa esitti muun muassa yhteistä presidenttiä EUlle, jonka kansa suorilla vaaleilla valitsisi. Eli kyllä näitä ideoita tulee varmastikin olemaan hyvin, hyvin paljon. Macronin aikataulu ehkä oli ajateltu siltä varalta, että Merkel saa lentävän lähdön vaaleissa, ja saman tien on selvää, minkälainen hallitus tulee, mutta Saksassa tulee nyt ehkä jopa usean kuukauden jakso ennen kuin Merkel ja Saksa pystyvät vastaamaan.
Sanovat yhtään mitään. Joulukuussa ilmeisesti virallisesti hän aloittaa tämän uuden kautensa. Entä Anne-Mari Virolainen, millainen käsitys teillä on? Millaisia radikaaleja uudistuksia Macronilta saatetaan odottaa?
No, hän voi puheessaan olla radikaali. Ja ehkä hän ja me muutkin olemme olleet aika toiveikkaita näiden Saksan vaalien suhteen, että aidosti EU27 kehitys lähtisi eteenpäin. Mutta mä näen sen niin, että kyllä Macronin pitää olla myös hyvin ratkaisukeskeinen. Hänhän käyttää nyt momentuminsa oikeaan aikaan, eli nyt pitää olla ehdotusten kanssa esillä, mutta niin kuin Matti Vanhanen tuossa totesi, niin Juncker niitä lateeli jo 17 kappaletta viime vai edellisviikolla, että kyllä me niin kuin aika lailla tiedetään, mitä sieltä tulee. Ja sitten vielä toinen seikka on se, että kun hän yrittää vakuuttaa Saksaa ja meitä muita omasta uudistusmielisyydestään ja halukkuudestaan, niin kyllähän hänen pitää myös näyttää se, että Ranska saa oman taloutensa kuntoon ja omat rakenteensa kuntoon. Että siellähän on vielä valtavan suuri työttömyys, ja jos me katsotaan kansainvälistä kilpailukykyä, niin ei he siinäkään mitenkään Euroopan kärkeä ole. Että mä niin kuin näkisin myös sen, että presidentti Macronilla on jonkinnäköinen todistustaakka myös siitä, että jos hän haluaa olla tasavahva kumppani Angela Merkelin rinnalla Euroopan unionin kehittäjänä, niin kyllähän ne omatkin näytöt pitäisi olla jonkinmoiset.
No entä Mika Niikko, Macron on siis puhunut entistä tiiviimmästä unionista. Kuinka paljon hänen sanansa tulee painamaan? Mikä on arvioinnin?
No mä luulen, että tässä tulee sitä samaa toistoa, mitä nyt on kuultu jo aiemminkin, eli tässä ruvetaan tätä Euroopan unionin tiivistämistä ajamaan, kun tässä nyt tulee esille se, että esimerkiksi yhteinen valtiovarainministeri ja EU-budjetti ja sitten budjettikurin lieventämistäkin jopa ruvetaan puhumaan, että ei tässä sinänsä mitään uutta suuntaa ole, mitä Macron ja Merkel yhdessä Jungerin kanssa on ajanut. Ja tosin tuun kyllä kovasti epäilemään sitä, että ei ne tule onnistumaan tässä kovin helpolla, koska nyt kuitenkin tämmöinen kansallismielinen aate alkaa niin kuin nostaa päätä, ei vain Saksassa, vaan myös Ranskassa, koska ei Macronin kannatus välttämättä ole enää sitä luokkaa, kun hän voitti presidentin vaalit, koska kuka haluaa tässä tilanteessa esimerkiksi sellaista rajayhteistyötä, jossa kuitenkin vapaa liikkuvuus on sen kaltaista, että miljoona ihmistä voi olla yhdessä vuodessa, kuten Saksaa tuli. Ja tämän takiahan Saksan vaaleissa Merkel sai näpeleensä, koska hän ei kuunnellut kansaa eikä kuunnellut sitä sisäistä turvallisuuden asian parantamisvaatimuksia. Ja siinä mielessä uskoisin, että tämä AfDn niin kuin vaalivoitto tulee myös muuttamaan Euroopassa tätä suuntaa toiseen. Ehkä tämmöiseen isänmaallisempaan suuntaan myös Saksassa.
Niin, kun ajatellaan sitä Saksan liittopäivävaalien tulosta, ja se kai on aika todennäköistä, että hallituskokoonpano tulee muuttumaan. Merkelin kristillisdemokraatit eivät ole enää yhtä vahva, ja sitten on tämä oppositio jäävä, mutta tämä kriittinen AfD. Niin millainen Merkelin liikkumatila suhteessa Ranskan ajamille uudistuksille on? Matti Vanhanen.
Kyllä sitten ilman muuta omat rajoituksensa on, mutta myös sen takia, että eihän Saksa esimerkiksi tässä yhteisvastuun lisäämisessä ole ollut mikään kauhean voimakas eteniä, ja Suomi ja Saksa jakavat tämän yhteisvastuuosalla aika lailla, nimenomaan taloudellisessa yhteisvastuussa aika lailla samantyyppisen ajatuksen. Mutta kyllä meidän on syytäkin kiinnittää huomiota siihen, että Saksa ja Ranska eivät kahdestaan päätä EUn tulevaisuudesta. Olen itse saanut olla kahdessa hallitusten välisessä konferenssissa Suomen edustajana, jossa perussopimuksia on muutettu, ja siellä on jokaisella yksi ääni. Ja meillä on paljon esimerkkejä siitä, että näiden kahden maan kannat eivät mene läpi, että siellä on paljon maita, joilla on oma tahtonsa, ja sen tähden ei pidä antaa liian suurta korostusta näiden kahden maan johtajien kannoille.
Mutta eikö nyt kuitenkin kovasti puhuta siitä, että erityisesti Ranska nyt pyrkii Merkelin rinnalle, Saksan rinnalle tämmöisen superkaksikon muodostamaan?
Kyllä, ei pidä aliarvioida missään tapauksessa näiden kahden maan niin kuin merkitystä, mutta ei kaikki sitä, mitä he ehkä yhdessä esittävät, mene läpi. Aikanaan Joschka Fischer, Saksan vihreä ulkoministeri, tuli kertomaan, että Saksa ja Ranska ovat sopineet juuri tähän perussopimukseen liittyen, ja sitten totesi, että jos avaatte tämän, niin vastaatte myös sitten uuden paketin kokoamisesta. No me ja moni muu avasi sen, ja yhteistyöllä rakennettiin uusi paketti, että ei pidä kuitenkaan antaa liian suurta painoarvoa, varsinkin jos mennään perussopimuksen muutosta vaatimia kysymyksiä, jotka vaatii yksimielisyyttä, niin silloin jokaisella maalla on oma ääni, ja sitä ääntä pitää käyttää.
Kuitenkin ainakin aiemmin ennen tuota vaalitulosta asiantuntijat arvioivat, että Saksan ja Ranskan yhteistyö tulee tiivistymään ja että Saksalta saattaisi löytyä halua taipua kompromisseihin Ranskan kanssa. Anne-Mari Virolainen, miten te näette asian?
No itse asiassa kyllä mullakin oli tämmöinen tuntuma siitä tilanteesta, mutta kyllä tämä Saksan vaalitulos muuttaa sitä, että Angela Merkelin pitää ensiksi hoitaa niin sanotusti kotipesää kuntoon ja sitten, tai oikeastaan hoitaa sitä kotipesäänsä kuntoon ja siinä samalla rinnalla vahvasti toimia sen eteen, että EU27 vahvistuisi. Et mä oon Matti Vanhasen kanssa sillä täysin samoilla linjoilla, että ei Ranska ja Saksa EUn suuntaa keskenään päätä. Ja mä haluaisin opponoida Mika Niikkoa siinä mielessä, että hän sanoi, että kansallismielinen aate on nousussa. AfD-vaihtoehto Saksalle sai 13% kannatuksen näissä äänissä. Se ei suinkaan ole suurin oppositiopuolue, ja kun me tiedämme, miten Martin Schulzin puolue SPD on hyvin Eurooppa-myönteinen ja haluavat myös kehittää Euroopan unionia, korjata niitä valuvikoja, joita siinä on, ja vielä ne mahdolliset kriisiratkaisumekanismit hoitaa tulevien kriisien varalta, niin kyllä mä näen, että niin kuin Saksa toimii vastuullisesti ja on tietyllä tavalla nuotittaja tässä kehityksessä, mutta saksalaiset ovat niin fiksuja ja käytännönläheisiä, että he kuuntelevat meitä muita. Sain tavata Martin Weberin, joka on EPP:n ryhmäpuheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Hän oli vierailulla Helsingissä pari viikkoa sitten, ja ei hän ollut sillä asenteella liikenteessä, että hän sanelee, miten Euroopan unioni kehittyy, vaan hän oli aidon dialogin hengessä. Että kyllähän hän kuunteli, että mitä meillä on sanottavaa ja mitä toiveita, mitä vaatimuksia meillä myös on.
Mika Niikko, nostitte esiin nuo oikeistopopulistit. Niiden määrä kuitenkin tämän vuoden vaaleissa, sitä hyökyaaltoahan ei tullut, mitä odotettiin, ja kannatus on ollut sellaista 13% luokkaa siis Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa. Niin miksi ajattelette, että näillä oikeistopopulisteilla olisi kuitenkin niin paljon vaikutusvaltaa?
No onhan niin kuin AfD, niin kuin sehän nimensä mukaisesti onkin niin kuin vaihtoehto Saksalle, ja jos ne lähes kolminkertaista äänimäärässä yhdessä vaaleissa, niin totta kai meidän täytyy miettii reaalisesti, jos tämä kehitys tapahtuu samaan aikaan Ruotsissa ja Ranskassa ja ja joka puolella Eurooppaa, että ihmiset haluaa järkevämpää maahanmuuttopolitiikkaa. Sieltähän ne kumpuaa nämä tarpeet. Ja siinä mielessä tämä ikävä kehitys Euroopassa, mikä on nähty, että tavallaan pyritään sulkea ulkopuolelle sellaiset, jotka ei puhu samaa kieltä esimerkiksi Euroopan integraation suhteen. Ja siinä mielessä kehityshän on ihan väärä tai tulkita väärä siitä, että tällaiset puolueet pitäisi tavallaan sulkea pois hallitusyhteistyöstä, kuten nyt Saksassa tehdään, koska eihän tämä AfD kuitenkaan millään tavalla muuta ole kuin populistinen tämmöinen kansallismielinen puolue. Ja siinä mielessä kehitys on huonoa, jos heitä ei missään vaiheessa hyväksytä mukaan hallitusyhteistyöhön.
Matti Vanhanen.
Mä luulen, että kaikilla pitäisi olla ainakin tavoitteena se, että tähän maahanmuuttoon saadaan selkeämpi eurooppalainen järjestys. Ja tämä saadaan niin kuin hanskaan kunnolla. Ja kyllä se edellyttää sitä, että varsinkin tuolla Välimeren alueella niin kuin rajavalvonnassa yhteistyötä tiivistetään, näitä järjestelmiä sillä tavalla yhdennetään, että aidosti pystytään sitä hallitsemaan. Ja tässä Suomen kannattaa olla kyllä mukana sen tähden, että me olemme myös erittäin pitkän ulkorajan omaava maa, ja meidänkin pitää ajatella sitä tilannetta varten, että jos yllättäen se maahanmuutto ei tulisikaan tuolta Välimeren kautta, vaan tulisikin meidän rajan ylitse, niin meillä olisi eurooppalaiset järjestelmät olemassa, jossa emme joudu yksin kantamaan sitä taakkaa.
Sanoitte itse asiassa, kirjoitettu tuosta Saksan vaalituloksesta, että se voisi tuoda parempaa järjestystä Euroopan yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Millä tavalla tämä?
Uskon näin. No lähinnä tiedostan sen, mitä Saksassa tämä vaalikeskustelu on ollut, ja uskon, että Saksassa on myös omista virheistä otettu oppia ja ymmärtävät sen, että kyllä tässä tarvitaan aidosti vahvempaa rajoilla tapahtuvaa yhteistyötä ja myös sitä, että me yhdessä luomme lähinnä Pohjois-Afrikan osalla vähän samantyyppisiä järjestelmiä, mitä EU on Turkin kanssa saanut. Et Turkin osalta on saatu tämä liikenne pysähtymään käytännössä, ja Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa pitäisi pystyä samanlaiseen yhteistyöhön, ja se edellyttää kyllä erittäin laajaa eurooppalaista yhteistyötä. Mutta tässä on se iso paradoksi siitä, että monet niistä, jotka kaikkein eniten kritisoi turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttoa, he kaikkein vähiten hyväksyvät EU-yhteistyön lisäämistä näin niin kuin haittojen estämiseksi. Ja tässä mielessä mä kyllä uskon, että järki voittaa.
Otetaan muitakin näitä EU:n kehityslinjoja. On puhuttu EMUn kehittämistä, talous- ja rahaliiton kehittämisestä. Anne-Mari Virolainen, kuinka te näette nyt tässä tilanteessa tämän etenevän?
Mä luulen, että meillä oli odotuksia siihen, että se lähtisi nyt näiden Saksan vaalien jälkeen aika rivakasti. EMUn kehittäminen, puolustuksen kehittäminen ja myös kauppapolitiikan kehittäminen. Nämä on ollut sellaisia kolme isoa asiaa asialistalla. Se voi olla, että ennen kuin Saksan hallitus on pystytty muodostamaan, niin uusia avauksia tai mitään päätöksiä ei oteta sen eteen. Et joulukuussahan on yksi huippukokous, että silloin todennäköisesti käydään se semmoinen alkukeskustelu, mutta uskoakseni ne päätökset siirtyvät ensi vuoden puolelle. Ja siinäkin mielessä niin mä tietyllä tavalla ymmärrän tämän yhteisen valtiovarainministerin, että se olisi tämmöinen koordinoiva rooli. Ja ymmärrän myös sen, että jos me halutaan vakausmekanista kehittää tällainen IMF:ää vastaava Euroopan valuuttarahasto, mut sitä ennen kuin me teemme nämä, niin meidän pitäisi kuitenkin tehdä ne kaikki toimet, joilla me vähennetään riskejä. Ja esimerkiksi nyt saatettaisiin pankkiunioni loppuun. Tässä on niinku semmoisia käytännön asioita ja sitten on visioita, et miten siihen parhaaseen lopputulokseen päästään. Tuosta maahanmuuttopolitiikasta haluan vielä sanoa, että kyllä se on kaikkien EU27 maiden yhteisessä intressissä, että siitä tulee toimiva. Ja sitten varsinkin tämä turvallinen Eurooppahan oli Junckerin puheessa yksi ihan keskeinen osa, ja se on meidän kaikkien kansallisissa vaaleissa turvallisuusteema on ihan keskeisessä roolissa. Et mä en nyt niin kun yhdy Mika Niikon näkemyksiin siitä, että ei pyrittäisi tekemään järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, vaan nimenomaan sitähän tässä tavoitellaan, että ei Suomi yksin sitä pysty hoitamaan, vaan siinä me tarvitaan apua muita, että on sitten kysymys tiedustelusta tai vaikka kyberturvallisuudesta. Että yhdessä me olemme paljon vahvempia.
Mika Niikko.
No, täytyy nyt todeta se, että me ollaan tämä koko hallituskausi keskusteltu tästä järkevästä maahanmuuttopolitiikasta ja sisäisestä turvallisuudesta, että käytännössä kuitenkin, kun tämä maahanmuuttokriisi alkoi 2015, niin eihän Suomi tehnyt käytännössä yhtään mitään. Että me niin jälkijättöisesti teemme päätöksiä ja puntaroimme, mitä pitäisi tehdä. Että edelleen meillä kuitenkin rajat on käytännössä vapaa liikkuvuus koko Schengen-alueella, joita maita lukuun ottamatta. Että Suomi kuitenkin toimii liian hitaasti ja ei niin itsenäisesti kuin pitäisi tällaisessa tilanteessa. Kyllähän tässä tämmöisen itsenäisen valtion symbolitkin on jo pikkuhiljaa riistetty pois, jos me ruvetaan puhumaan niin kuin yhteisestä valtiovarainministeristä ja sitten meillä on yhteinen budjetti tulossa, yhteinen valuuttahan meillä on jo, tosin ei kaikilla Junckerhan-alueella, että kaikki muutkin 9-8 muuta maata
mistä
tulee mukaan siihen.
Mistä yhteisestä budjetista?
Ja yhteinen armeija. Eli tavallaan niin kuin tämä suunta.
Niin Mika Niikko, miten yhteinen tähän budjetti on tulossa?
No tämä niin kuin budjettikeskustelu siitä, että EU:n budjetti tulee yhteiseksi ja nyt tavallaan suuntamerkit on menossa kuitenkin siihen, että enemmän integraatiota, enemmän EU:ta ja sillä ratkaistaan nämä ongelmat. Ja me ajatellaan taas siten, että vähemmän EU:ta, jotta me saadaan ratkaistua kansalliset ongelmat, esimerkiksi vaikka maahanmuuttoasioissa.
Nyt Mika Niikko, puhut aivan virheellisesti. Mistään yhteisestä budjetista ei olla tehty päätöksiä, ainakaan suuren valiokunnan kokouksessa.
Ei olla tehty, mutta valtiovarainministeri.
Mä pyydän nyt, että tarkennat, että mikä sellainen esitys on edes, joka on tullut.
Kun ollaan valitsemassa EU:n valtiovarainministerin yhteistä ja puhutaan EU-budjetista, niin se suunta tarkoittaa sillä sitä,
mitään, että valitsemassa.
Ei me olla valitsemassa, kun ollaan Euroopan unionin perheessä valitsemassa ja menemässä siihen suuntaan, että me
niin,
lisätään.
Mutta semmoisia esityksiäkään ei vielä ole paperilla.
Annetaan,
kyllä Matti, sinä sen valiokunnan jäsenenä tiedät,
mutta
että
tässä insertissähän tuli juuri annetaan esille sen, että Markkon haluaa tähän.
Hyvä, suuntaan. Nyt tämä meni niin ittämiseksi, että annetaan Matti Vanhasi vastata.
Osa haluaa tietysti valtavasti suurempaa EU-budjettia. Se on tällä hetkellä noin 1% EU-maiden yhteisestä kansantuotteesta, mutta emme me kaikki samaa mieltä ole tässä suhteessa. Ulkoasioissahallinnossahan meillä on niin kuin yhteinen lainausmerkissä ulkoasiainministeri, joka toimii sekä komissiossa ulkoasioissa että on neuvoston puheenjohtaja. Eli voi olla kaksi hattua samalla henkilöllä. Mutta olennaista tässä on se, että jos tähän valtiovarainministerin osalla mennään, niin minusta on välttämätöntä, että jäsenmaat valitsevat sen. Että se on tässä mielessä säilyy jäsenmaiden edustajana valtiovarainministerin neuvostossa.
Minulla tulee sellainen tunne, että ainakaan tätä valtiovarainministeristä ei täysin tyrmätä.
Ei, siis minusta ulkoasiainhallinnosta on aika hyvä kokemus siitä, että samalla henkilöllä on kaksi hattua, mutta ratkaiseva on se, että halutaan pitää kuitenkin neuvoston puolella eli hallitusten välillä se, että se on selkeästi hallitusten valitsema.
Aikamme loppuu juuri, kun vähän niin kuin lämpenimme keskustelemaan tässä, mutta kokoomuksen Anne-Mari Virolainen, kiitokset sinne Turkuun ja kiitos myös täällä Pasilan
kiitos,
studiossa. Keskustaan Matti Vanhanen ja perussuomalaisten Mika Niikko.
Kiitos.
Joo, kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen kuullaan eilen Irakissa järjestetystä kurdien kansanäänestyksestä oman valtion puolesta. Keskustellaan siitä, mitä tapahtuu, kun islaminuskoinen kääntyy kristityksi. Ja lopuksi kolumnisti Erkki Virtanen ruotii elokuun budjettiriihtä. Ja on aika katsoa aamulehtiä. Kaija Kelman.
Lehdet myös ruotivat Saksan vaaleja. Etelä-Saimaan mukaan Saksan politiikka voi muuttua. Muutoksiin pakottavat toisaalta äärioikeistoa edustavan vaihtoehto Saksalle -puolueen nousu ryminällä liittopäiville sekä toisaalta liberaalien paluu. Merkelin on tehtävä jotakin myös Saksan poliittiselle kahtiajaolle. Entisen DDR:n alueella AfD sai neljänneksen äänistä ja oli konservatiivien jälkeen toiseksi suurin puolue, Saksenin osavaltiossa jopa suurin. Itä-saksalaiset tuntevat edelleen olevansa toisen luokan kansalaisia, mitä tunnetta Merkelin avoin pakolaispolitiikka on vain vahvistanut, kirjoittaa Etelä-Saimaa. Kalevan mielestä kiinnostavaa tuloksessa on se, että äärioikeistolainen AfD menestyi niissä osissa maata, joissa maahanmuuttajia on vähiten, vahvimmin entisessä Itä-Saksassa. Jos kansalaisen tulotaso on matala, maahantulijat on helppo nähdä uhkana samaa kakkua jaettaessa, kirjoittaa Kaleva. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Merkelin torjuntavoitto voi osoittautua vielä pyrhoksen voitoksi, jos hallitusneuvottelut epäonnistuvat ja Saksassa joudutaan turvautumaan heti perään uusiin vaaleihin. Niistä voisi tulla jopa kohtalokkaat Merkelin valtakauden jatkuvuudelle. Tosin vielä Merkeliäkin vähemmän uusia vaaleja kaipaavat tähän hätään demarit, jotka näillä näkymin joutuisivat niissä todella ahtaalle kovassa nosteessa olevan AfD:n kanssa. Kasvava uhka äärioikealta voikin vielä saada demarit perumaan matkansa oppositioon niin vaikeaa kuin hallitusvastuussa onkin lähteä kasvattamaan kadonnutta suosiota. Näin siis Etelä-Suomen Sanomat tänään. Ilta-Sanomat kirjoittaa Euroopan demarien totuuden hetkestä. Yli 100-vuotias sosiaalidemokraattinen aate kaipaisi kovasti päivittämistä. Kukaan ei vain tiedä, mihin suuntaan sitä pitäisi viedä. Euroopan lähihistoriassa sosiaalidemokraatit ja maltilliset sosialistit olivat tärkeä maltillinen voima, joka vei tilan ääriliikkeiltä. Jos tällainen tasapainottava tekijä katoaa, Euroopan politiikan myrskyt voimistuvat. Maltillinen oikeisto voisi pian jakaa maltillisen vasemmiston kohtalon, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Lapin Kansa kirjoittaa, että avoimesti rasistinen, muukalaisvastaisuudella härskisti ratsastava AfD on liittotasavallan historian ensimmäinen äärioikeistolainen puolue, joka pääsee liittopäiville. Se tarkoittaa, että siellä nähdään jatkossa uusnatseja avoimesti kannattavia kansanedustajia. Tämä on ennenkuulumatonta maassa, joka on joutunut tekemään tiliä natsien tekemisistä jo reilun 70 vuoden ajan. Forssan lehti kirjoittaa, että äärioikeisto kuristi Angela Merkelin ahtaalle. Arvioiden mukaan yli puolet AfD:n kannattajista haluaisi sen etääntyvän vastenmielisenä pidetystä äärioikeistosta. Maahanmuutto ja eurokriittisyys kukkivat Euroopassa, mutta sittenkin kituliaasti. Muukalaisvihasta voimaansa ammentavat puolueet ovat jääneet keskikastiin. Sekä Hollannin, Ranskan että Saksan vaaleissa noin 13% kannatukseen. Rajoja ei ainakaan välittömästi olla sulkemassa. Näin on demokratia puhunut, arvioi Forssan lehti.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Irakin autonomisilla kurdialueilla järjestettiin eilen kansanäänestys Kurdistanin itsenäisyydestä. Äänestys oli suunnitteilla jo muutama vuosi sitten, mutta terroristijärjestö ISISin vastaiseen taisteluun osallistuminen viivästytti äänestyksen järjestämistä. Suomen Kurdiliiton sihteeri Velat Neeri, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Äänioikeutettuja kurdeja on arviolta noin 5,2 miljoonaa ja tuo kansanäänestys pidettiin kolmessa Irakin autonomisen kurdialueen maakunnassa. Mitä tuloksesta tiedetään tässä vaiheessa?
Tuloksista ei ole vielä virallisia ilmoituksia tehty. Ilmoitusten mukaan vaalitulos julkaistaan 3 vuorokauden sisällä, 72 tunnin sisällä. Ja sen jälkeen meillä on niin kuin vasta viralliset tulokset. Mutta se, miten nyt tietoja on tullut julkisuuteen, 72,16% on äänestänyt näissä vaaleissa, mikä on erittäin merkittävä luku. Ja toisaalta ne tulokset, mitä on saatu julkisuuteen, niin monessa pienemmässä paikkakunnassa, jossa kun äänet on saatu laskettua, niin siellä yli 90% ihmisistä on kannattanut Kurdistanin itsenäistymistä.
Irakin hallinto pitää tätä kansanäänestystä laittomana ja myös naapurimaat Iran ja Turkki ovat vastustaneet kurdien kansanäänestystä. Niin millainen merkitys tällä äänestyksellä on itse sen tavoitteen kanssa itsenäisen Kurdistanin kannalta?
Sanoisin, että Kurdistan teki historian eilen siinä merkityksessä, että tätä kansanäänestystä vastustettiin niin Irakissa kuin naapurimaissa ja myös ulkomailla annettiin erilaisia varoituksia siitä, että nyt ei ole oikea ajankohta kurdeille tehdä tätä kansanäänestystä. Mutta kurdit osoittivat, että nyt, juuri nyt oli se oikea aika ja siinä pystyttiin mittaamaan Kurdistanissa asuvien ihmisten, niin kurdien kuin muidenkin kansanryhmien ja uskonnollisten ryhmien kanta siihen, haluavatko kurdit ja muut ryhmät jatkaa sekä sortoisessa Irakissa vai perustaa valtio. Ja oma valtio, jossa voidaan taata ihmisoikeudet ja rauhaa alueella oleville ihmisille.
Äänestys on kuitenkin kiristänyt välejä Turkin kanssa. Turkki on uhannut muun muassa estää kurdeilta niille tärkeän öljyviennin ja Irak on puolestaan uhannut lähettää joukkoja kurdialueelle. Niin miten todennäköisenä pidätte levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien mahdollisuutta?
Siis tämä kansanäänestys on tehty Bagdadissa. Todennäköisesti kymmeniä pommeja olisi räjähtänyt eilisen aikana. Onneksi Kurdistanissa pystyttiin tätä tekemään ilman mitään ongelmia ja kaikki sujui rauhallisesti. Tämä osoittaa sitä, että niin kuin alueella on varauduttu siihen ja mahdollisiin uhkiin ja siellä rajaseudulla erilaiset ryhmittymät, muun muassa Hashabi, joka on shialainen ääriryhmä, uhkaili hyökkäyksillä ja siellä esimerkiksi kirkkokaupungissa saatiin joitakin ihmisiä kiinni, jotka olivat viemässä aseita sinne alueelle ennen äänestystä. Tämä osoittaa sen, että Kurdistan on varautunut ja toisaalta jos katsotaan niin kuin sitä tilannetta, missä kurdit ovat nyt ja mitä tämän jälkeen, niin kurdithan eivät ole lähdössä omin päin tekemään ratkaisuja, vaan kurdien tavoitteena on viedä tämä prosessi loppuun rauhanomaisesti yhteistyössä Irakin hallinnon ja naapurimaiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa. Mutta jos tämä tilanne kärjistyy, niin toki kurdeilla on myös oikeus tehdä omia johtopäätöksiä ja ratkaisuja välittämättä siitä, miten esimerkiksi Irakin hallinto suhtautuu tähän vaalitulokseen.
Suomen Kurdiliiton sihteeri Velat Nehri, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Suomessa sadat turvapaikanhakijat ovat luopuneet islamin uskosta ja kääntyneet kristityiksi. Miksi he kääntyvät ja mitä heille tapahtuu sen jälkeen, tästä keskustelemme seuraavaksi. Islamitutkija Maria Pakkala Helsingin yliopiston maailmankulttuurien laitokselta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Monet turvapaikanhakijat vaihtavat islaminuskon evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai muihin uskontokuntiin. Miksi näin tapahtuu?
Monesta syistä. Monet ovat pettyneitä islamiin. Jotkut taas ovat tämän pakomatkan kautta tutustuneet länsimaalaisuuteen, jotka he rinnastavat kristinuskoon. Eli länsimaalainen tarkoittaa sitten kristitty. Ovat vertailleet, miten heitä on kohdeltu muslimien toiminta ja miten heitä on kohdeltu täällä. Tämä auttaminen, avosylisyys, vieraanvaraisuus on todellakin vaikuttanut heihin ja saanut heidät rinnastamaan ja miettimään ja punnitsemaan ja vertailemaan näitä uskontoja. Ja monelle se on ollut ratkaisevaa.
Sitä on myös pohdittu täällä Suomessa, että kuinka aktiivista käännytystyötä turvapaikanhakijana oleviin muslimeihin kohdistuu. Mitä sanotte?
Totta kai siis kristinuskoon kuuluu lähetystyö ja jotkut kirkkokunnat ovat aktiivisempia kuin toiset. Jotkut tekevät sitä lähetystyötä vähän toisella tavalla kuin toiset. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka luterilaisista, niin jos ihminen tulee kirkkoon ja pyytää apua tai kysyy uskonnosta, niin totta kai he vastaavat. Ja jos hän kaipaa jotakin opetusta, haluaa osallistua vaikka raamattupiireihin tai muihin, rippikouluun vaikka, niin ne ottaa mukaan. Mutta on olemassa myöskin esimerkiksi vapaat suunnat ja helluntalaiset. He ovat aktiivisempia. He menevät itse näiden ihmisten luoksi, maahanmuuttajien luoksi ja turvapaikanhakijoiden luoksi ja puhuvat heille Jeesuksesta jossakin vai niin kuin joidenkin toimilta ne vaan auttavat heitä ja tavallaan sen kautta, sen auttamisen kautta pikkuhiljaa tutustuttavat heidät kristinuskoon. Ja monesti se on ollut se reitti, jonka kautta nämä pakolaiset tai maahanmuuttajat ovat löytäneet kristinuskon.
Onko se ollut pelkkää aktiivisuutta vai mennyt jo painostamisen puolelle vai?
En osaa sanoa. Totta kai esimerkiksi, jos ajatellaan arabimaissa, niin sitä ajatellaan juuri näin, että jos vaikka auttaa rahallisesti, niin on ihan lakipykäliä, jonka mukaan se on köyhyyden ja hauraan tilan hyväksi käyttämistä. Mutta se on näkökulmakysymys.
Tutkija Maria Pakkala, kuinka uskottavana pidätte sitten näitä turvapaikanhakijoiden kääntymisiä kristityksi?
Olen näiden vuosien aikana, mitä olen ollut Suomessa noin 15 vuotta, olen törmännyt tosi paljon käännynnäisiin ja keskustellut ja haastatellut ja ihan työni puolestakin olen tutustunut paljon ihmisiin, jotka ovat kääntyneet. Ja kyllä täytyy sanoa, että monet ovat pysyneet myöskin kristinuskossa, mutta kun usko on sydämen asia, niin en usko, että kukaan voi väittää tietävänsä varmuudella, kuka on oikeasti kääntynyt kristinuskoon ja on uskossa ja kuka ei.
Niin, että voidaan ajatella, että jotkut yrittävät käyttää sitä keinoa saada turvapaikan.
Se on hyvin mahdollista.
Islamusko on vahvasti läsnä muslimin elämässä ja esimerkiksi päivän mittaan on monia rukoushetkiä, monia sääntöjä, ainakin sen näin meille näyttäytyy. Niin millainen muutos ihan tällä henkilökohtaisella tasolla se on, kun luopuu elämästä, jota ohjaa islam ja kääntyy kristinuskoon?
Muslimiyhteisö on hyvin monenlainen ja muslimeja on hyvin erilaisia. On niitä, jotka ei osaa edes rukoilla. Ja monet, suurin osa sanoisin, ainakin puolet muslimeista ei ole ikinä kuullut tai siis lukenut itse Korania. Eli muslimeja on erilaisia.
Samalla kaikki, tavalla tapa.
Kyllä, tapa. On olemassa myöskin tapa muslimeja. Ja kun käännytään, niin siinäkin niin kun näkee tosi paljon eroja. Jotkut muuttuu erittäin harras kristityiksi ja ovat melkein kaikissa tapahtumissa mukana, osallistuvat Jumalan palvelukseen ja kaikille raamattupiireille ja kaikkiin muuhun. Ja osa taas on kristitty omilla ehdoilla, ottaa siitä kaikki, mitä miellyttää ja sitten antaa olla muut asiat. Koska monelle muslimille tai entiselle muslimille tulee yllätyksenä, että myöskin kristinuskossa on paljon rajoitteita. Että se vaikuttaa, se länsimaalainen kulttuuri vaikuttaa hyvin vapaalta, mutta jos haluaa olla oikein niin kunnon kristitty, niin siinähän on monet asiat, jotka ei ole ihan täysin ok.
Niin, itse asiassa kuinka lähellä tai kaukana toisistaan nämä kaksi uskontoa ovat?
Siis jos ajatellaan esimerkiksi kristinusko Lähi-idässä, niin ei voi sanoa, kumpi on muslimi ja kumpi on kristitty. Ne ovat hyvin erilaisia niin kulttuuria myös ja ollaan niin kuin hyvin samalla tavalla konservatiivisia. Että kristinusko täällä on erilainen kuin kristinusko vaikka Egyptissä tai jossain Libanonissa. Et se ei ole nyt ihan sama asia.
Islamin tutkija Maria Pakkala, kun Suomessa monet muslimit käyvät rippikoulua ja tahtovat kristityksi ja seurakunnan jäseneksi, niin miten heidän perheensä tai lähipiirinsä suhtautuu tähän?
No se on se vakavin asia tässä. On olemassa perheitä, jotka eivät suhtaudu hyvin negatiivisesti, mutta se on hyvin harvinainen tapaus. Suurin osa perheistä, niin niille se on maailman loppu. Se on tosi kauhea järkytys ja se voi verrata pettämiseen, maan pettämiseen ja oman yhteisön pettämiseen. Et tavallaan se on isku sen yhteisön selkään ja sitä ei hyväksytä ja monesti se on hengenvaarallista.
Niin kuin sanoitte, että maailmanloppu ja hengenvaarallista, mitä se käytännössä tarkoittaa?
No jos ajatellaan, että mitä esimerkiksi tällainen tapa, niin kuin jos se tapahtuisi meillä Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa, niin monessa maassa se on kielletty laissa ja se johtaa kuoleman rangaistukseen. Meillä on kolmenlaista lainsäädäntöä tai erityyppisiä maita, muslimimaita. Meillä on esimerkiksi Saudi-Arabia, jolla ei ole rikoslakia ollenkaan. Eli ihminen menee tuomarin eteen ja tuomarilla on koko skaala Koranista perimätietoon tulkintaan asti. Ja siitä hän soveltaa ihan oman harkinnan mukaisesti, mitä mieltä hän on. Ja yleensä Saudi-Arabiassa, jos luopuu islamista tai edes on ateismi kääntynyt tai loukkaa heidän mielestä uskontoa jollain tavalla, niin kuolemanrangaistus on aika lähellä. Ja sitten meillä on niitä maita, missä on ihan lakipykäliä, jos ajatellaan vaikka Jemen tai Jemenin lakipykälä 259, Mauritanialla on pykälä 30, Sudan 126, Algeria 163. Nämä sanoo ihan yksiselitteisesti, että islamista luopuminen johtaa kuolemaan tuomioon, ellei 3 päivässä tai 3 päivän jälkeen ihminen muuta mieltä. Siinä ei ole mitään tulkinnanvaraa.
Eli siis käytännössä, jos olet islamin uskoinen, et voi luopua siitä.
Ei, se on yksisuuntainen tie. Se ei vie mihinkään muualle. Jos sä et halua pysyä islamissa, sun kannattaa olla hiljaa, koska muuten sä oikeasti voit kuolla. Ja sitten on se 3. luokka, ja mielestäni yhtä ongelmallinen keissi on esimerkiksi Marokko tai Egypti, jossa perustuslaki sanoo, että kaikilla on vapaus uskoa mihin haluaa. Mutta se ei ole, kun puututaan silloin, kun kääntyy, niin ei puututa siihen sun uskoon, vaan syyte voi olla yleisen järjestyksen häiritseminen tai muiden uskontojen loukkaaminen. Ne on semmoisia hyvin laajia nimityksiä, jonka alle voi laittaa mitä vaan. Ja ihmisten elämä on loppunut niiden kautta. Näissä maissa ei ole tapettu näitä ihmisiä, siis valtion toimelta, mutta ne on joutunut vankilaan. Ja siinä on myöskin mukana kidutusta ja vaikka mitä. Ja kun on olemassa ihmisiä, jotka kokevat olevansa islamin suojelijoita, ja he yrittävät sitten suojella sitä yhteisöä näistä ihmisistä, jotka luopuu islamista, koska ne ovat vaarallisia yhteisölle ja sille hengelle. Niin ne ovat puuttuneet itse siihen. Monesti jotkut poliisit ovat pidättäneet ihmisiä ilman mitään selkeitä syytöksiä, koska he ovat kokeneet, että nämä ihmiset ovat vaarallisia yhteisölle. Eli tällaisia tapauksia.
No entä sitten Euroopassa? Miten Euroopassa suhtaudutaan?
Euroopassa riippuu siitä yhteisöstä. Eli esimerkiksi Hollannissa ja Ranskassa ja Belgiassa on ollut tapauksia, jossa yhteisö on puuttunut ihmisten elämään, kun on kuullut, että joku on luopunut islamista ja kääntynyt kristityksi, tai on vaan ateisti, joka on avoimesti ollut ateistina, niin häntä on uhkailtu ja joihinkin on hyökätty, niitä on pahoinpitelty. Että tämä ei ole mikään leikin asia. Ja sen takia monesti hän muslimiyhteisö sanoo, että näitä tapauksia ovat hyvin harvinaisia. Tämä ei tapahdu, koska ihmiset ei uskalla puhua siitä. Ne tietävät hyvin, mihin se johtaa.
No entä sitten, jo tuossa viittasittekin, että miten Saudi-Arabiassa tämä arvio tai tuomio tehdään, niin onko tähän olemassa joku tällainen tietty proseduuri, miten rangaistuksesta päätetään?
Se on se tuomari, joka vaan päättää, että se on hyvin, hyvin hankalaa, että yleensä on 2 tai 3, jos puhutaan Saudi-Arabiasta, 2 tai 3 tuomaria, jotka istuvat siellä ja sitten puhuttelee, että sä oot syyllistynyt tähän ja tähän, myönnätkö? Jos ihminen sanoo, että hän ei usko tähän Jumalaan enää, niin sitten hänellä sanotaan, että annetaan sinulle 3 yötä, että harkitse hyvin ja jos et muuta mieltä, niin ymmärrät hänettä. Tällainen tuomio sinua odottaa.
Ja ovatko nämä nyt maallisia tuomareita vai hengellisiä vai voiko niitä
erottaa? Ne on hengellisiä Saudi-Arabiassa, mutta näissä muissa maissa nehän on maallisia, mutta niillä on kuitenkin näitä pykäliä, mihin mä viittasin äsken, esimerkiksi Sudan, Mauritania ja Jemen. Niitä on ihan olemassa. Taas nämä Iran, Qatar vaan sanoo, että se on rikos, mutta se ei sano, mitä sitä seuraa. Ja tämä ambivalenssi, tämä voi selittää tätä pykälää miten vaan, niin se on se vaarallista. Koska sun elämä on yhden ihmisen käsissä ja hän voi tehdä mitä vaan. Se on hyvin vaarallista minun mielestä.
Tutkija Maria Pakkala, kun tätä keskustelua käydään nyt Suomessa, niin jossa on ihan lyhyen vastauksen, niin miten näihin käännynnäisiin pitäisi suhtautua, kun arvioidaan heidän turvapaikkastatustaan?
No, jokainen tapaus erikseen.
Sitä ei voi noin yleisellä tasolla
ei
sanoa.
Ei voi mielestäni.
Islamin tutkija Maria Pakkala, kiitokset mielenkiintoisista tiedoista.
Kiitos.
Nyt ääneen pääsee aamun kolumnisti Erkki Virtanen. Hän tiesi jo ennakolta, mitä budjettiriihessä todella tapahtui. Hän ennustaa pitkää ikää yritystuille ja ihmettelee hallituksen tapaa kertoa solidaarisuusverosta.
Vähän ennen tämän syksyn budjettiriihtä minua pyydettiin ihan julkisesti arvailemaan, mitä riihessä tapahtuu. Jotain kai olen urani aikana oppinut, kun ennustelun meni aikalailla nappiin. Ensinnäkin arvioin, että nykyisestä kehysmenettelystä johtuen ei budjetin menopuolella kummempia tapahdu. Eikä tapahtunut. Tulopuolella arvioin, että pääministerin ja valtiovarainministerin julkinen kina palkansaajien verotuksesta sovitaan. Ja niin sovittiin tosin salassa jo ennen riihtä. Vielä ennustin, että hallitus päättää aloittaa perhevapaajärjestelmän uudistamisen valmistelun. Ja niin päättikin. Ja vielä neljäs ennustukseni. Arvelin, että yritystukien leikkaamiseksi tehdään uusi yritys taas kerran. Näin päättivät. Tosin hankkeen nimi on yritystukien uudistaminen. Sitä en osannut arvata, että hommaa hoitamaan asetetaan parlamentaarinen työryhmä. Arkisuomeksi käännettynä tämä tarkoittaa, että asia haudattiin 6 metrin syvyyteen. Pari asiaa jäi ihmetyttämään. Kun itse olin budjettiriihiä hoitelemassa, opin heti alussa yhden tärkeän asian kantapään kautta. Kun poliittiset toimijat, ministerit tai erityisavustajat tulivat kertomaan, että joku asia on sovittu, sopimusta alettiin tietysti virkamiesten toimesta purkaa budjettiteksteiksi ja määrärahaksi momenteille. Siitä ei tullut yhtään mitään. Kävi näet ilmi, että monta konkreettista yksityiskohtaa oli jäänyt kokonaan käsittelemättä ja mukamassa sovituistakin asioista vallitsi lopulta kovin erilaisia käsityksiä. Järjestin asian niin, että tällaisissa poliittisissa sopimusneuvotteluissa oli aina paikalla myös joku tolkun ihminen, eli valtiovarainministeriön budjettiosaston virkamies. Hän tunsi neuvoteltavan asian perin pohjin. Hän teki ne ikävät kysymykset, joilla varmistettiin, että asiat oli aikuisten välillä ihan oikeasti todella sovittu. Nyt budjettiriihen jälkeen puoluejohtajat kiistelivät siitä, jatketaanko ja miten jatketaan niin sanottua kateusveroa, jota myös solidaarisuusveroksi kutsutaan. Julkisuuteen valuneiden tietojen mukaan näissä neuvotteluissa paikalla olisi kyllä ollut valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikari, tuntemani ihan tolkun ihminen. Ja hän oli esittänyt, että sopimus kateusveron jatkamista 2 vuodella olisi yksiselitteisesti kerrottu budjettiriihitiedotteessa. Tämä ei sopinut valtiovarainministerille, koska hänen mielestään näin ei ollut sovittu. Tällainen on onnetonta menoa. Palaan vielä yritystukien uudistamiseen. Työuraltani tiedän, että yritystuet on selvitetty ja läpivalaistu hyvin perusteellisesti useaankin kertaan, analysoitu niiden hyvät ja huonot puolet. Leikkauspäätöksiä vaan ei ole saatu aikaan, pikemminkin päinvastoin. Tuista parhaimmiksi havaittuja innovaatiokeskuksen tekesin tukia on toki leikattu. Mutta muita tukia onkin sitten pikemminkin lisätty. Uusimpana uutena otettiin tänä vuonna ihan muuten vaan käyttöön niin sanottu päästökauppakompensaatiotuki 43 miljoonaa euroa. Rikkidirektiivikompensaatiolla tuetaan ihan perusteettomasti Suomen ja Ruotsin välillä edestakaisin kelluvia hotelliravintoloita, kun tarkoitus oli tukea vientiteollisuutta. Tuulivoimatuet tekevät niiden saajista roopeankkoja, joiden rinnalla joku kultakaivoksen omistaja näyttää köyhältä veljenpojalta akulta. Paljon valtion rahaa pantiin Äänekosken biosellutehtaaseen Talvivaaran kaivoksesta puhumattakaan. Finnveran vientitakuuvaltuudet nostettiin 27 miljardiin euroon pääasiassa Turun telakan takia. Lisättyjen yritystukien lista on siis pitkä, leikattujen lyhyt. Onnea vaan matkaan parlamentaariselle ryhmälle. Toivon parasta, mutta ennustan ihan muuta. Jos tuloksia todella olisi haluttu, olisi hallituksen ollut syytä panna asialle nämä jutut tunteva reipasotteinen selvitysmies. Minulla on mielessä nimikin, mutta jääkö nyt sanomatta. Jotenkin olen tässä asiassa ja iän myötä yhä useammassa asiassa taipuvainen yhtymään sinuun egyptiläisen syvälliseen elämänviisauteen. Näin on ollut ja näin on aina oleva.
sanoi Erkki Virtanen. Tänään keskusteltiin EU:n uudistamisesta ja islamiuskoisen kääntymisestä kristinuskoon. Kaija, mitä lähetysikkunassa keskusteltiin?
No täällä ensimmäiseen keskusteluun kommentoi Make Kakkonen, että on tärkeää, että EU:n yhtenäisyyttä kehitetään edelleen eikä anneta periksi niille, jotka yrittävät murentaa yhtenäisyyttä lyömällä kiiloja EU-maiden välille. Sitten harvinaista herkkua sai islamin tutkija. Parikin ihmistä kiitteli häntä hyvästä haastattelusta.
Ja minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta. Ykkösaamu päättyy.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Finnair ei näe Aasian reiteillä halpalentoyhtiöitä uhkana. Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo sanoi Ylen aamu TV:ssä, että reiteille mahtuu kilpailijoita. Kiinalainen lentoyhtiö Lucky Air ilmoitti pari päivää sitten aloittavansa lennot Suomeen. Pekka Vauramo.
Kiinahan on valtava markkina ja se kasvaa ja Eurooppaan suuntautuva matkailu kasvaa todella voimakkaasti sieltä ja sinne mahtuu aivan hyvin muita lentoyhtiöitä tälle välille tulemaan ja ymmärsin, että Lucky Air lentää Kunmingista lähtien Chengdun kautta Helsinkiin 2 lentoa viikossa tänään ensi alkuun. Ne varmaan tulee ne lennot lisääntymään aika nopeasti siitä, niin ne on Kiinan sisällä tavallaan eri markkinoilta lentää kuin mistä Finnair. Ja aivan hyvin mahtuu